У ефіры Радыё Свабода з вамі Ганна Соўсь. Сёння ў праграме. У еўракамісара спачатку сустрэча з Бяляцкім, потым з Лукашэнкам. Стыхійныя пратэсты ў Фаніпалі, суды ў горадні за відэасюжэты для Белсату і парадыйны гімн Наваросіі сепаратысты Пуцін даў загад. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Перад прыездам у Менск еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы суседства Йоханнес Ган сустрэўся ў Брусэлі са старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» былым палітвязням Алесем Беляцкім. Еўракамісар Йоханнес Ган прыбывае ў Беларусь сёння ўвечары. Дакладны план сустрэчаў яшчэ невядомы, але чакаецца, што еўракамісар сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніцтвам МЗС. У горадні судзяць журналістаў-фрілянсараў. Алеся Кіркевіч і Алеся Дзянісава вінавацяць у тым, што яны зрабілі для тэлеканала «Белсат» без акрэдытацыі МЗС Беларусі відэасюжэт пра выставу слуцкіх паясоў у Гарадзенскім музеі гісторыі рэлігіі. У судзе дапыталі журналістаў і сведку, працэс перанесены на 22 красавіка. Журналіст і былы палітвязень Алесь Кіркевіч.
Ну, я наогул лічу, што прапаганда беларускай культуры і гісторыі на тэрыторыі Беларусі, ну, апрыёры не можа быць злачынствам. Хоць бы ты працаваў без акрэдытацыі, так хай да цябе звернецца Мін'юст ці там Міністэрства па замежных справах і дасць табе акрэдытацыю, калі ты працуеш на карысць гэтай краіны. То бок, ну, это поўны нонсэнс. Але атрымліваецца, што няма розніцы, пра што ты здымаеш, пра што ты пішаш. Ёсць розніца, хто ты, адкуль ты, з якога ты СМІ.
Падрабязней пра суд у горадні пазней у нашай праграме. У Фаніпалі Дзяржынскага раёну адбылася стыхійная нарада дзясяткаў жыхароў, якія абураныя намерам уладаў мястэчка зруйнаваць прыватны сектар і ўзвесці на яго месцы шматпавярховыя дамы.
Наш дом будет снесен в ближайшее время. Мы владеем этим домом, наша семья, с 1988 года. В этом доме жили мои родители, в этом доме вырос мой сын, выросли мои племянники. И в этот дом вложено очень много денежных средств и души. Конечно, сегодня мы очень расстроены по поводу вот такой ситуации сложившейся. И, конечно, хотелось, чтобы эта ситуация была каким-то образом пересмотрена и переиграна.
Кожнае чацвёртае прадпрыемства ў Беларусі стала стратным. Пра гэта сведчаць афіцыйныя звесткі Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі. Год таму ў гэты час стратных было 19% прадпрыемстваў. Эканаміст Леў Марголін.
Той факт, што колькасць стратных прадпрыемстваў павялічылася на 5%, а сума страт у 3 разы, это просто азначае, што колькасць ям засталася такой жа, але глыбіня павялічылася, агульная глыбіня. Ёсць аб'ектыўныя абставіны. Перш за ўсё тое, што прадоўжваецца вытворчасць прадукцыі на склад. Другое – это колькасць працуючых. Калі это рынковая экономика, и калі, скажем, попыт на продукцию падае у 3 разы, то и колькасць працуючых павінна у 3 разы зменшыцца. Але у нас за это не адбываецца.
Дэкрэт Александра Лукашэнкі аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства парушае Канстытуцыю Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і праваабарончага цэнтру «Вясна». Міжнародная федэрацыя і «Вясна» патрабуюць змяніць дэкрэт нумар 3 і прывесці беларускае заканадаўства ў сферы працы ў строгую адпаведнасць з міжнароднымі нормамі правоў чалавека і рэкамендацыямі Міжнароднай арганізацыі працы і камітэту ААН па эканамічных, сацыяльных і культурных правах. Такім чынам, каб выключыць практыку выкарыстання прымусовай працы ва ўсіх яе формах і праявах. Беларускія валянтэры даставілі ў зону баявых дзеянняў у Донбасі рэанімабіль з вышыванкай. Гэта машына хуткай дапамогі, якую купілі за грошы беларусаў для мабільнага шпіталя ўкраінскага войска. Гаворыць грамадскі актывіст з Гомеля Андрэй Стрыжак.
Есть некалькі накірункаў нашай гуманітарнай ініцыятывы. Першы накірунак гэта вось менавіта збор сродкаў на медыцыну, альбо на медыцынскае абсталяванне ў дадзеным выпадку гэта медыцынскі рэанімабіль. Другі накірунак гэта збор рэчаў для дапамогі перасяленцам з зоны АТО, а таксама сем загінуўшых і параненых байцоў з зоны АТО, якія пражываюць зараз у Чарнігаве, Чарнігаўскай вобласці. Гэта ўжо чацвёртая паездка ў зону АТО. Вось тры з іх папярэднія былі некалькі шпіталяў, якія знаходзяцца занятыя. З'яўляецца шафтскай сістэмай Міністэрства абароны здароўя Украіны і Міністэрства абароны Украіны. А зараз мы вызначыліся для сябе, што будзем скіравана працаваць з гэтым мабільным дабравольчым шпіталём, таму што гэта таксама. само добровольцы, так само волонтеры, такие як і ми, і нам вельмі легко з ними знаходити агульную мову.
За минулые сутки украинские военные зафиксовали 28 обстрелов, у тым ліку з миномета у зоне конфликта у Донбассе. Говорит спикер информационного центра Рады национальной безпеки и обороны Украины Андрей Лысенко.
Россия продолжает засереживать войска на кордоне с Украиной. У лесовом массиве в районе СМТ Вейделевка Белгородской области Российской Федерации еще за 10 километров от украинско-российского державного кордону зафиксовано розгортання військового угруповання Збройних сил Російської Федерації, яке складається з 50 одиниць броньованої техніки та приблизно 2000 військовослужбовців.
Відеоконференція трьохбакової контактної групи по урегулюванні ситуації у Донбасі з уділом представників влади України і самообвещених народних республік, яка відбулася в авторок, завершилася безвиніково. Баки обмінялися обвинувачуваннями у порушенні режиму спинення вогню. Київ настоює на уведенні миротворця у зону конфлікту у Донбасі, про російські сепаратисти гэтаму перешить. Баки так само по-ранейшому не можуть домовитися по обміні полоннами усіх на усіх, як гэта було предугледжено Мінськими погодненнями.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Перед приездом у Минск еврокомиссар по питаниях поширения и политики соседства Йоханнес Ган встретился в Брюсселе со старшинем правооборонного центра «Весна» былым политвязнем Олесем Беляцким. Еврокомиссар Йоханнес Ган прибывает в Беларусь сегодня вечером. Докладный план встречи еще неведомый, але шакается, что еврокомиссар встретится с Александром Лукашенком и керавництвом Министерства замежных справов. Вы что рассказал в «Свободе» Олесь Беляцкий про встречу с еврокомиссаром?
Сьогодні ввечері я збираюся в Білорусь, тому його цікавила агульна ситуація, що відбувається у нас. Ось я виказав, дав йому свій власний пункт глядження на те, що відбувається. І основні, значить, моменти, які я йому сказав, що не глядячи на таку оптимістичну риторику Міністерства заміжних справ про готовність до співпрацівництва, до поліпшення ситуації Білорусі з Євразіазом, саме у середині Білорусі нічого не міняється, все залишається так, як воно і було. Ось. А він, в свою чергу, завірив, що питання з політичними зняволеними з'являється, ну, важним питанням і коштовностним питанням для Євразіазу, і що вони, якби, от для їх це вельми важне питання, але не сходять з повістки. Вот, в принципе, такие основные у нас были думки.
А скажите, сведомо, с кем он будет встречаться в Беларуси?
Ну, коло широкое будет встреча у него, так что...
Представники влады на каком уровне? С президентом он будет?
Ну, на... Принамсі, гэта плануецца. Там, як яно будзе, будзе бачыць.
Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, пакуль невядома, ці будзе еўракамісар Ган сустракацца з апазіцыі. Візіта ў Мінск прадстаўнікоў развязу такога ўзроўню не было з 2010 году. Апошні раз еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы суседства Штэфан Фюлі наведваў Беларусь у лістападзе 2010 году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. У городе судят журналистов-фрилансеров. Олеся Киркевич и Олеся Дянисова виноватись у тим, что они зробили для телеканала «Белсат» без аккредитации МЗС Беларуси видеосюжет про выставу слуцких поясов у Городенском музее истории религии, чем небыто порушили артикул 22.9 Кодексу об административных правопорушениях. У суде сегодня допытали обоих журналистов и Светку. Процесс перенесены на 22 красовика. На суде был Михаил Корневич, ему слово.
Под час опытания в суде и Киркевич, и Дионисов признали, что ободва, как и записано в милицейском протоколе, находились на выставе слуцких поясов. Записывали сотрудницу музея Галину Хамко, але в той самый час не погодились с тем, что занимались выработом и распространением продукции СМИ, как это инкриминуется у милицейских протоколах. Денисов тлумачил суду, что не является супрацовником Белсата и не брал интервью у супрацовницы музея, как записано у протоколе, а только снимал на свою властную камеру размову Киркевича с Галиной Хамко. И он доводил суде, что, как журналист-фрилансер, здымае розныя інфармацыйныя падзеі для многіх СМІ, але не займаецца вырабам і распаўсюдам матэрыялу, паколькі гэта складаны тэхнічны працэс, які могуць рабіць толькі самі рэдакцыі.
І ў законе аб СМІ пра гэта напісана, пра тое, што мы як фізічна асоба несем адказнасць, што за гэта могуць несці адказнасць некая рэдакцыя, ці некія там кіраўніцтва. Як мне напісана, што я інтэрв'юіраваць я ніяк не мог, таму што я стаяў за камерай, пра гэта сказала і Светка Хамко. Распаўсюджваць я таксама не алесь, ні я не маглі, тым больш, што я ўвогуле не дакранаўся да знятага матэрыяла, скажам так, я проста перадаў яго і ўсё.
Міхала, якая была пазіцыя ў судзе былога палітвязня Алеся Кіркевіча?
Кіркевіч прызнаў, што зняты матэрыял даслаў па электроннай пошце на адрас Белсата. Так і гэта робіцца для іншых СМІ, але не з'яўляецца супрацоўнікам Белсата. Ён таксама падкрэсліў, што не згодны з высновамі міліцыянтаў у пратаколе аб тым, што займаўся вырабам і распаўсюдам прадукцыі СМІ. Паводле Кіркевіча, з вопыту папярэдніх судоў над журналістамі-фрылансерамі, працэс над імі адбываецца як па накатанай, і ніякага апраўдання ён не чакае. Але з другога боку, мае на гэты конт сваю думку.
Я наогул лічу, што прапаганда беларускай культуры і гісторыі на тэрыторыі Беларусі, апрыёры не можа быць злачынствам. Хоць бы ты працаваў без акрэдытацыі, так хай да цябе звернецца Мін'юст ці там Міністэрства па замежных справах і дасць табе акрэдытацыю, калі ты працуеш на карысць гэтай краіны. То бок, гэта поўны нонсэнс. Але атрымліваецца, што няма розніцы, пра што ты здымаеш, пра што ты пішаш. Ёсць розніца, хто ты, адкуль ты, з якога ты СМІ.
Светка Галіна Хамко сказала ў судзе, што паколькі яна рыхтавала выставу слуцкіх паясоў, толькі прынята ў іх на працы, давала яшчэ інтэрв'ю ўсім прадстаўнікам СМІ, але ні ў кога з іх пасведчанняў не пыталася. Яна таксама засведчыла, што для Кіркевіча распавяла тую ж самую інфармацыю, як і для іншых журналістаў з дзяржаўных выданняў. На гэтым суддзя Алена Петрова аб'явіла перапынак судзе до 22 красавіка. На наступным паседжанні плануецца прагляд відэасюжэта Кіркевіча і Дзянісава з выставы слуцкіх паясоў у Гарадзенскім музеі, які транслявалася па польскаму тэлеканалу «Белсат».
Міхал Карневіч працягне сачыць за судовым працэсам. Гарадзенскі праваабаронца Владзімір Хільмановіч заўважыў у «Свабодзе», што працэсы над журналістамі-фрылянсерамі наогул нагадваюць нешто іное, як абсурд, і гэты, паводле яго, нічым не розніца. Праваабаронца звяртае ўвагу на тое, што суддзя Алена Пятрова, якая праводзіць працэс, публічна грэбуе ўжо не першы раз беларускай мовай.
Альбо гэта скрайні непрафесіяналізм, калі яна перапытвае Кіркевіча верасня, гэта што такое, калі Алесь Кіркевіч назваў адрас вуліцы, дзе ён пражывае, то суддзя альбо абсалютна непрафесійны чалавек, альбо публічна яна зневажае дзяржаўную мову сваімі фразамі «у нас двайной язык» і так далей. Ось і тое, што яна адхіліла хаданіцтва ўжо не першы раз у яе практыцы, на тое, што Алесь Кіркевіч заяўляў хаданіцтва, каб яго сведчанні занатоўваліся ў пратакол па-беларуску, ён на гэта мае абсалютна поўнае права. Я думаю, што тут можна абскарджваць гэта адхіленне хаданіцтва і звяртаць увагу і пракуратуры, і старшыні суда на чарговы непрафесіяналізм альбо сведамае нічога не законадаўства.
Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, з пачатку гэтага году беларускіх незалежных журналістаў паводле артыкулу 22.9 судзілі 4 разы. У 2014 годзе 10 разоў. Алесь Дзянісаў летась быў штрафаваны паводле артыкулу 22.9 на 30 базавых велічынь. У Алесі Кіркевіча ёсць папярэджанне паводле гэтага ж артыкулу.
Новую кнігу Сергея Навумчыка прадстаўляе аўтар.
95-й гэта год, калі былі зменены нацыянальны герб і сцяг і вернуты савецкія сімвалы. У парламенце збіты ўдзельнікі галадоўкі дэпутата апазіцыі БНФ. Год, калі адбыўся страйк на метрапалітэне, у новы парламент не быў прапушчаны ніводзін сябра Беларускага народнага фронту, быў звольнены рэдактар народнай газеты Іосіф Сярэдзіч, інтэрніраваны лідар рабочага руху Сергей Антончык і першы прэзідэнт канчаткова развярнуў краіну ў бок усходу. Год, пра які Васіль Быкаў сказаў, што краінай кіруе прэзідэнцкая хунта.
95-й. Новая кніга Сергея Навумчыка на сайце «Свабода.орг» і па серадах у эфіры. Таксама на сайце «Свабоды» кнігі 91-й і 94-й. «Свабода.орг».
Пры канцы гэтай гадзіны эфіра пра галадоўку дэпутатаў апазіцыі БНФ у парламенце. Вы на хвалях «Свабоды». 11 грамадскіх і праваабарончых арганізацый распрацавалі рэкамендацыі ўраду да чарговага агляду Беларусі ў галіне правоў чалавека, які правядзе ААН у траўні. Адмяніць смяротную кару, расследаваць палітычныя знікненні, увесці крымінальную адказнасць за катаванні, спыніць практыку адвольных затрыманняў грамадскіх актывістаў, змяніць сістэму працоўных кантрактаў, далікідаваць усе формы прымусовай працы. Гэта толькі некалькі са спісу 48 рэкамендацый па вырашэнні вострых праблем у галіне правоў чалавека ў Беларусі. У параўнанні з мінулым аглядам, які Беларусь праходзіла ў 2010 годзе, сітуацыя не стала прынцыпова лепшай, а па некаторых праблемах і пагоршылася, мяркуе Алег Гулак, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, які браў удзел у падрыхтоўцы рэкамендацый. Паводле Гулака, з 93 рэкамендацый, якія ААН прапанавала Беларусі, па выніках першага універсальнага агляду Беларусь пагадзілася толькі з 57, але і тыя не да канца выканала. Як гэтага дамагчыся? Гаворыць Алег Гулак.
Очень важно то, что сама подготовка национального доклада, той информации, которую представляет государство, должно проходить также в взаимодействии с гражданским обществом. И вообще вся процедура и подготовка докладов, и потом принятие мер, реализации рекомендаций, полученных в итоге, это все должно проходить с участием гражданского общества. Определенные события, вот определенные площадки были и в Беларуси, был процесс такого взаимодействия, но, скажем так, он был пока далек от совершенства, но можем сравнивать первую процедуру и вот второй этап, второй цикл, и здесь есть определенные различия и в худшую, и в лучшую сторону.
4 траўня ў ААН Беларусь будзе праходзіць працэдуру універсальнага перыядычнага агляду, трымаць своеасаблівы экзамен на адпаведнасць законаў і практыцы ў галіне правоў чалавека адносна патрабаванням ААН. Намеснік старшыні незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч заўважае, што універсальны рэгулярны агляд ААН – адзін з нешматлікіх міжнародных механізмаў, да якога прыслухоўваецца беларускі ўрад, і таму трэба яго выкарыстоўваць як мага актыўней. Валянцін Стэфановіч нагадаў, што пасля агляду 2010 году ад Беларусі ўдалося дамагчыся невялікіх пазітыўных зменаў, хаця б у тым, якім атрымаўся апошні нацыянальны агляд, падрыхтаваны ўрадам.
Яны былі ўлічаныя ў частцы, напрыклад, статыстыкі, таму што першапачаткова статыстыка не прысутнічала. Мы, напрыклад, не маем доступу да гэтай статыстыкі, нам было цікава на яе паглядзець. У частцы, напрыклад, эфектыўнасці сістэмы абскарджання парушэнняў зняволеных у турмах. Статыстыка, кажуць, гаворыць сама за сабе. 15 скаргаў у суд за 3 гады. Вось, ніводная з іх не была задаволеная.
У падрыхтоўцы рэкамендацыі брала ўдзел Беларуская асацыяцыя журналістаў. Прадстаўнік БАШ, былы адвакат Алег Агеев, паведаміў, што незалежныя журналісты чакаюць спрашэння працэдуры рэгістрацыі медый, спынення пераследаў за супрацоўніцтва з замежнымі медыямі без акрэдытацыі, а галоўнае рэфармаванне закона аб СМІ такім чынам, каб ён адпавядаў міжнародным стандартам.
Поскольку уже в течение нескольких лет подготовлены Белорусской ассоциацией журналистов рекомендации по изменению в этот закон, государственные органы отказываются рассматривать, то мы надеемся, что с использованием вот этой площадки универсального периодического обзора реакция может быть изменится.
Адвакат Олег Агеев. Вы на хвалях Радио Свобода. У Фаніпалі Дзяржынскага району адбылася стыхійная нарада некалькіх дзясяткаў жыхароў мястэчка. Людзі не хавалі абурэння аднамеру ўладаў пераўтварыць мястэчка ў паказальны сталічны горад-спадарожнік за кошт руйнавання прыватнага сектару і ўзвядзення на яго месцы шматпавярховых дамоў. Сітуацыю на месцы вывучаў Ігар Карней. Ігар, дык выглядае, што пра такія пляны бальшыня фаніпальцаў даведаліся выпадкова.
Сапраўды, я думаю, што некаторая частка нават да гэтага дня не ведае, што для іх прыгатавалі ўлады. А ўвогуле, згодна з генеральным планам перспектыўнага выкарыстання тэрыторыі Фаніпаля, спадарожніка Менска, пад знос адведзена цэнтральная частка горада, дзе сканцэнтраваная перадусім прыватная забудова. Агулам гэта блізу 250 дамоў, то бок дастаткова такі глябальны праект перабудовы інфраструктуры. Немалаважна, што менавіта будынкі ў сумежжы вуліц Чыгуначнай, Купалай, Камсамольскай, Леніна, ну і некаторых іншых, лічацца гістарычнымі для колішняга мястэчка, бо менавіта адсюль разрастаўся ў шырку будучы горад. Нагадаю, што статус горада Фаніпаль атрымаў толькі ў 1999 годзе. Ну, а теперь на этом плацдарме предугледжены, так бы мовить, бетонные коробки. И такая перспектива, ну, можно уже вот она вот предбачить, не задовольняет тутейших жильцов, которые кажут, что такой поворот подеи стал для их соправдным шоком. Я думаю, что позднее наши слухачи смогут почуть это выказывание. Анна?
А, Игорь, а ці было наладжено громадское обмеркование проекта, который тишится сотня у людей?
Формально оно саправды было наладжено, бо еще 7 красовика у актовой зале Фані Польського райвиконкаму были выставлены экспозиционные материалы. Это, ну, расфарбованный сбольшого такий план будущих перетворений у городе. Але поскольку у будинок мясцовой улады уже жыхары зазирают не так часто, про это згаданное уже громадское обмеркование, якое, до речи, мае завершиться уже 1 травня, никто навод не здогадывался. И поголоска про тотальное перетворение разлетелась только днями. И вот после этого именно народ кинулся у выконкам, каб на уласные очи переконаться у глобальным замаху на свою уласность. Я вот присутничал там, и на столе как раз лежит такий часопис «Водгуков», и вот он им кливо заполнялся дописами обороных людей. Ну, скоростная думка практически одна. У этих же домах жили их батьки, выросли их дети, и эти домы, у них укладено шмат души и грошовых сродков, и вот людей цікавит, кто и на какой подставе вырашил все это зруйновать. И, до речи, показали, что у той же актовой зале, только у отдаленном куте, висит на стене еще один план развития, названный «Стратегичный». Датованный он 3 годами ранее, 2012 годом, и там навод намеку нема на теперешний взнос приватного сектора. Ну, до речи, удокладнили у райвиконкаме неохотно, але сказали, что аккурат год тому, 7 травня 2014-го, президентским указом Фаніполь отримал статус города-сподорожника Минска. И, мовляв, автоматично это вымогая глубоких инфраструктурных изменов. Ну, правда, аборигены удокладняют, что они не супрать нового статуса, але не за кошт их невластности.
Але, Игорь, шматповерховая забудова у Фаніполя уже есть. Это значит, ее просто не хапает, и кого собираются селить увогуле?
Ну, саправды, дамы у інших районах Фаніполя почали узводить раней, але, як стверджають мясцовые жыхары, особливого ажиотажа вокруг их нема. Для менее чем 15 тысяч на города житла в такой колькости просто не потребна. А вот питание, ти захочуть у сподорожнику отобарваться працовники из Минску, с большего риторичное, бо принамсі спроба аналогичным чином заселить престоличные смолявичи особливого плену не имела. Там саправды збудована некалькі домов, таких шматкватерных, 9-10-поверховых, але продать этой кватеры досить складано. Ну, як лічаць мои суразмовцы с Фаніполю, уладам на всіх узроўнях треба больш уважліва вывучаць папярэдній опыт, першым настройваць супраць сябе такую масу людзей. Ну, а ўвогуле народ абурае, што іх намагаліся просто паставіць перад фактам, маўляў, имитация вот такого абмеркавання дазволіць абвясціць, што новый генплян нараканняў з боку грамадскасці не выклікае. И до того же за проминулый тыдень никому из жихаров, прописанных на улицах с так званого черного спису, так и не проставлены по мер компенсации за отмову от своих приватных домов. Ну и завершу тем, что у вечера пятницы 17 красовика у Фаніпольском доме культуры отбудется встреча жихаров, ну так бы мовить, осужденного приватного сектора с распрацовниками генпляну города-сподорожника, мясцовыми уладами и депутатами Дзержинского райвиконкаму. Бо Фаніполь, нагадаю, подпорядковывается Дзержинску. Ну, ти удастся зацікавленим бокам знайсти порозуміння, покуль видатки нового статусу не особилися в реальність, ну, побачимо, тут літерально 2 дні засталися.
А зараз дамо слово жихарам Фаніполя.
Я Турман Наталья Леонидовна, являюсь собственником частного дома в Фаніполе по улице Янки Купалы, 16Б. То есть фактически в самом центре Фаніполя, в том месте, которое сейчас по генеральному плану подлежит реконструкции, и наш дом будет снесен в ближайшее время. Мы владеем этим домом, наша семья, с 1988 года. В этом доме жили мои родители, в этом доме вырос мой сын, выросли мои племянники, и в этот дом вложено очень много денежных средств, души. Конечно, сегодня мы очень расстроены по поводу вот такой ситуации сложившейся. И, конечно, хотелось, чтобы эта ситуация была каким-то образом пересмотрена и переиграна. Потому что вокруг Фаніполя очень много свободных земель. То есть вот промышленная зона Фаніполя и вот этот кусочек, в котором находится наш дом. И я не могу понять, почему вот этот частный сектор не может быть продлен. Здесь очень хорошие дома. Люди строили их для себя. Здесь двухэтажные, трехэтажные. Ну, конечно, есть какие-то какие-то развалины, которые можно было бы заменить на какую-то инфраструктуру. Но вот на самом деле, конечно, все это очень печально. И хотелось бы, чтобы наши дома сохранились.
В плане полезрождения, когда-то у нас были бараки за железной дорогой, и тогда у нас был выбор или получать квартиру здесь, или строиться. Мои родители захотели строиться. Вот прямо в центре у нас дом построили сами. Со временем пришла технология, как говорится. Мы сами копали яму для газа. Телевизоров у нас раньше не было, все это появилось. Конечно, сады старинные наши, яблочки, все, кусты. И сейчас все это кому-то отдавать, это, конечно, не хочется. И мы очень сожалеем, и заболели, и душевно, и все, все плачут, все страдают. Никто ничего не может делать, потому что все, конечно, удивлены. Не хочется, конечно, отдавать, хочется жить. Мы, тем более, такое поколение, что мы сами, все это на наших глазах меняется. Это, может, следующее поколение, там, конечно, они не видели того, что мы увидели, и столько сил вложено, здоровье, и все.
Ну, все люди должны были быть предупреждены и должны были выразить свое мнение. Я об этом узнала совершенно случайно сегодня. Мне позвонил сосед, ну, который тоже из исполкома ничего не получал, но он услышал по молве такую ситуацию, что вот якобы наши дома сносят. Я позвонила другим соседям, и да, вот соседка была в курсе, ей тоже ничего не сообщили из исполкома, она случайно узнала, ну, тоже, как будто мне лично никто ничего не сообщил. Я узнала об этом случайно, и на самом деле я категорически против сноса моего дома. Учитывая, что все-таки Фаниполь – это небольшой населенный пункт, и вокруг него очень много земли, свободной земли. Даже в центре Фаниполя тут находится поле с кукурузой. И поэтому совершенно непонятно, почему вот именно вот этот кусочек частного сектора должен быть снесен.
Жихары Фаниполя. На хвалях свободы. Кожнае чацвёртае прадпрыемства ў Беларусі стала стратным. Пра гэта сведчаць афіцыйныя звесткі Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі. Для параўнання, год таму ў гэты ж час стратных было 19% прадпрыемстваў. Паводле дадзеных статыстыкі, у галінах лідарам па колькасці стратных арганізацый па-ранейшаму застаецца рыбаводства. Тут стратныя 73% ад агульнай колькасці прадпрыемстваў галіны, на другім месцы 35% ідзе прамысловасць. Эканаміст Лео Марголін.
Ну, рыбоводство – это то же самое, что у нас сельское господарство. Оно потребует дотации сбоку державы. То, что робят наши рыбхозы, и насельство зараз не устанет куплять. Коли рыба свежая, трошки дорожее, чем морская, якую привезли неведомо откуда, это еще можно терпеть. А если бы она была в 2-3 раза дороже, то никто бы ее не брал. И тому, как берегчи вот это предприемство, держава просто ее датует. Але померы этой галины, они не вельми велики, и это можно робить, скажем так, на протягу вельми великого часа. Больше складанная ситуация у промысловости, перш за все у машинобудования, приборобудования. Вот тут мы рызыкуем на угол стратить наших событки, якими мы привыкли гонориться еще с советского часу. Рызыкуем стратить эти галины на угол разом с квалификованными кадрами и так далее. Видать, что никакой перспективы на сегодняшний день ни у нашего автобудования, ни у тракторобудования, ни у сельскохозяйственного машинобудования никаких перспектив нема. Коли навод Россия трохи отчиняет, то мы не сможем там конкурировать с замежными вытворцами. Тем более, что многие из этих замежных вытворцев мают свои предприятия на российской территории.
Эканаміст Леў Марголін. Тым часам яшчэ аднаго апазіцыянера пакінулі без працы і без грошай. З 10 красавіка прыхільнік стварэння партыі БХД, жыхар Мёраў, краязнаўца Сергей Васільеў застаўся без працы, з ім не працягнулі кантракт. 14 красавіка ён стаў на ўлік па беспрацоўі, але грашовую дапамогу 360 тысяч рублёў зможа атрымаць толькі 20 траўня. Сергей Васільеў.
У центра занятости что? Литерально выкинули меня на улицу. Поставили на улик, я говорю, взяли мы два диплома высшей эдукации. И что? Пока что на вот ничего не обещаюсь. Вот так. Назначили пособие, две базовые. Первый это выдача аж 20 травня. Это надо и за электричность платить, я говорю, и за отопление. Я говорю, и еще леки покупать, и не речь уже про то, что есть и одеваться. Вот. Ну, хотели, не знаю, уже дякую Богу, что сям'ї нема. То есть, у яким социально державі ми живем з вами. Нет працевладкавалю. І саме головне, літерально літній голодоморс. Я ж могу і вас тисклеїти за цей термін.
Сергей Васильев живе один, а ягоны сябра по несчастье, городоцкий сябр партии БНФ Леонид Аутухов, мая семью. У 2008 году перед выборами у палату представников, куда он балетовался, активиста скоротили с працы. С того часу он спробовал уладковаться, працевать больше за 40 разов. Але это ему так и не удалось. У тем лику с допомогой регионального центра занятости. У лютым сёлета Аутухова зняли з уліку по беспрацоўі, позбавивши хотя б мизерной социальной допомоги.
Вот так и живу, тяжко. У меня вон 10 корп растет, бульба, сборща. На сегодняшний на зиму запахали пшеницу, вся огородина растет. Вот и жонка працуя. Это все полностью деградовала система. Я не могу обеспечить элементарное. Ты беспрацовываешь, а я повинен представить працу. И система доходит до конца, и она обринется.
Городоцкий активист Леонид Аутухов. Як вы лічыце, ці наспелі ў Беларусі палітычныя змены, пры якіх умовах яны могуць адбыцца? А пытанне ў горадні.
Наверное, изменения всегда полезны и для общества. Наверное, свежая кровь нужна. Ну, потому что какой-то консерватизм, конечно, он в чем-то и хороший, но в чем-то и консерватизм мешает продвижению вперед.
Мне кажется, что некоторые змены потребны, это по-перше. А по-другое, как за все договоры, змены были на Украине, или до чего они привели? То, что Лукашенко не притримливается демократичных выборов, что это порушение. Я говорю, много як був би достойний чоловік, він би був. Однак, напевно, ці то Лукашенко, ці то інші люди не допускають до влади тих людей, які можуть змінити щось до ліпшого, чи може до горшого.
Потребний. Ну, ви ж ведаєте мене. Я працював в партійних, совєтських, в управлінні ідеологічної роботи.
Не, ну почему? Змены никогда не мешают, лишь бы они были только демократичные, они такие, что стрелять, покричать.
Если посмотреть телевизор, там одна рука, куда направлена, туда все войско пошло. Одна рука. И вообще вопросы решая у нас. Я смотрел, как на его говорят, американский этот журналист спрашивает, вы диктатор? Нет, я говорю, я не диктатор. Ну, от нас, это мало что зависит, я так считаю. Мне кажется, мы даже при Советском Союзе лучше жили, чем сейчас.
Больше свободно.
Да.
На данный момент мне важно то, что у нас спокойно. Лукашенко, там не Лукашенко, придет другой, будет, конечно, неспокойно, потому что то, что делается на Украине...
Ну так есть, это самый Верховный Совет, есть там депутаты. Ничего, что-то потребно изменить.
На народу бы-то хлебе думают, а не о политике думают сейчас, на данный момент. Ну вы сами знаете, какой у нас сейчас рейтинг наших санников, всех остальных кандидатов в президенты. Какой их рейтинг? 5-6%. Ну где, кто за них будет голосовать?
Змены потребны ли демократичным шляхом? Не домогшися. Не так просто, как шмат кто каже, там, что можно удельничать выборы и перемогши на режимных выборах. Бойкот выборам повинен быть, а потом, коли будет достатково консолидованное громадство, потребная борьба, моцная. Олег, это будет, ну и будет свободная краина.
Гарадзенцы пра змены ў Беларусі. Судовая калегія па крымінальных справах Менскага гарадскога суду вынесла прысуд па справе аб карупцыі ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Былы начальнік управлення адвакатуры і ліцэнзавання юрыдычнай дзейнасці Галіна Грышкавец, прысуджаная да 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоні агульнага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, штрафам 600 базавых велічынь і пазбаўленнем права займаць кіруючай пасады на 5 гадоў. Намесніца Грышкавец Наталя Беразоўская прысуджаная да 4 гадоў пазбаўлення волі ў калоні агульнага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, штрафам 300 базавых велічынь, пазбаўленнем права займаць кіруючай пасады 5 гадоў. Яна прызнаная вінаватая перавышэнні ўлады. Грышкавец і Беразоўская былі затрыманыя ў жніўні 2013 году на працоўным месцы пры атрыманні хабару $1000. Як вынікае з матэрыялаў справы, чыноўніцы неаднаразова атрымлівалі незаконныя грашовыя ўзнагароды за садзеянне ў паспяховай здачы атэстацыйных экзаменаў прадстаўнікамі рыэлтарскіх кампаній. Ігры Шкавец і Беразоўская мелі непасрэднае дачыненне да пазбаўлення ліцэнзіі адвакатаў, якія абаранялі ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году. Былы адвакат Павел Сапелка кажа, што Грышкавец вынесла папярэджанне аб магчымасці прыпынення адвакацкай дзейнасці, які, паводле яе меркавання, разгалошваў некаторыя звесткі і рабіў заявы ў СМІ, але асабіста да яе ён прэтэнзій не мае.
Я прекрасно знаю, и никто этого не скрывал, что Министерство юстиции тогда выполняло требования Комитета госбезопасности. Вообще, к судьбе всех адвокатов, которых так или иначе привлекали к дисциплинарной ответственности, лишили лицензии, в формально они, конечно, имели отношение и Березовская, и Гришковец. Весело, конечно, что адвокатской деятельностью де-факто руководил вот этот вот банкоматик такой на ножках.
Былы адвокат Павел Сапелка. Тамара Сидоренко, якая бараняла былых кандидатаў у прэзідэнту Владзіміра Некляева Алеся Міхалевіча, стала якраз ахвярай чыноўніцы Галіны Грышкавец. Што да пакарання яна кажа?
Это многоэпизодное дело. Наказание в рамках санкции статей, в рамках, видимо, объема обвинения. Обращает на себя внимание то, что Гришковец получила столько, сколько просил прокурор, а Березовской несколько смягчили наказание по сравнению с тем, что просил прокурор. Березовская давала признательные показания, признала вину, раскаялась, а вот Гришковец не везде.
Адвокатка Тамара Сидоренко. Вы на хвалях свободы. Беларускія валянтыры даставілі ў зону баявых дзеянняў ў Донбасе рэанімабіль з вышыванкай. Гэта машына хуткай дапамогі, якую купілі за грошы беларусаў для мабільнага шпіталя ўкраінскага войску. Гаворыць грамадскі актывіст з Гомеля Андрэй Стрыжак.
Маршрут наш гэтым разам пролегал праз такія гарады, як Харкаў, Арчомовск, Красноармейск і Днепропетровск. Беларусі, в прынцыпе, гэтым разам амаль што нічога не шло ў сэнсе рэчавага, але самае галоўнае, што было, гэта машына, рэанімабіль, які ехаў у зону АТО ў першы добравольчы мабільны шпіталь на Мікола Пірагова, і большая частка грошай, якія былі сабраны на яго, гэта грошы беларусаў. Машына каштуе 5000 евро, дзесьці каля 5, каля 4-800, можа быць, дзесьці так сабралі беларусы. Як і з Беларусі, так і з-за межа. Гэтая машына прачыста была перададзеная ў рукі кіраўніка гэтага шпіталя Югена Найштэціка. Ось, яна ўжо заступіла на баявое дзежурство, таму што літаральна наступны дзень пасля таго, як мы прыехалі, у той самы дзень, калі мы прыехалі на Пасху, пачалося вось гэтая актывізацыя баявых дзеянняў на Данецкім накірунку.
Грамадскі актывіст з Гомеля Андрэй Стрыжак. А зараз пра парадыйны гімн Новороссіі. Сепаратысты Пуцін даў загад. Гурту Мірка Сабліч усяго некалькі месяцаў. Яго кліпы вядомы сотням тысячаў гледачоў YouTube. Перарабляючы расійскія і савецкія фільмы і мультфільмы, спалучаючы іх з найноўшымі фота і відэадакументамі, удзельнікі гурту гавораць пра надзённую вайну паміж Расіяй і Украінай. Галоўная іх мэта – контрпрапаганда. Лідар гурту і яго сябры не хочуць выступаць на сцэне, расказваць пра сябе і адмаўляюцца друкаваць свае фотаздымкі. У іх ўжо ўзніклі праблемы з інтэрнэт-цэнзурай. Гімн украінскага Донбасу, які быў наспяваны на кліп любімага гурту Пуціна Любе, быў заблакаваны на YouTube на патрабаванне таго ж Любе. Аднак твор удалося адстаяць.
А в дыны, как в дыны, на остановке БТР ушел футбол, ушла любовь, пришли террор, война и кровь. А в ДНР, как в ДНР, народ не любит полумер. Парады пленных, толпы экстаз, гибель СТВ вошло в кураж.
Аўтары праекту прызнаюць, што яны не музыканты, а тэксты часам пішуць на калені. Ніводзін з іх не быў на Майдане, не ўдзельнічаў у баявых дзеяннях, зброя музычнай пароды, тое, да чаго падштурхнула іх пачуццё несправядлівасці і абурэнне расійскай прапаганды. Вось што сказаў Свабодзе адзін з удзельнікаў праекту Яўген.
Мы маладая каманда, група людзей, украінцаў, которые решили таким способом донести некоторые идеи, которые уже давно зрели в обществе, и мы чувствуем необходимость их артикулировать, и вот мы решили их реализовать.
Яўген прызнаўся, што на паліцы ў іх ляжаць і больш жорсткія кліпы, чым гімн ДНР. І для поўнай бесцэнзурнасці некаторыя з удзельнікаў хацелі б сысці ў падполле. Больш мяккае крыло гурту, аднак выступае за тое, каб быць даступнымі на масавых платформах як грамадзянам Украіны, так і Расіі. Паслухаем яшчэ адзін з твораў гурту, гімн Новороссіі з рэфрэнам «Сепаратысты Пуцін даў приказ».
Еще один боец за руки автомат, еще одна жена получит по коронку, еще один дурак. Все сепаратисты, Путин дал приказ, и так.
занятых пытанков, но садики с детьми взрыва. Мы мирный граждан, силой к миру принуждаем. Рабочий артиллерия поет за этот отряд. Российские солдаты никогда не унывают, кто глушит рыбу миной, а кого... Сепаратисты, будьте дал приказ, и оккупанты получат инструктаж. О том, как пленники сбивать, о том, как раненых пытать, о том, как перемирие нарушать. А славу гонимый задолбанный не купишь, умом и славом истине в Россию не понять. Мы благосостоянию покажем жирный кукиш, с колен поднялись мы, что тут же раком спать. Сепаратисты, Путин дал приказ, и дом из этого получат инструктаж. О том, как пленных избивать, о том, как раненых пытать, о том, как славно не краснеял газ. Мы за последнее страну вооружаем, пойдем войной на всех, не слышим русский мат. Мы родственные связи с ведущими уважаем, мы пушками покажем, кто кому здесь брат. Сепаратисты, Путин дал приказ.